Բարի օր, մեր ծաղավարում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանն է, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պան Բաբայան, սկսենք Facebook-յան ամենաառաջին հարցից։ Անուշ Դավթյանին հետաքրքրում է օրինակ, թե ինչպես եք պատրաստվում վարվել Մանվել Գրիգորյանի պետությանը նվիրաբերած տարածքի հետ, արդյոք պետական գույքի կոմիտեն իրավունք ունի օրինակ մերժել որևէ նվիրատվություն։
Շնորհակալություն, իրականում ոչ թե պետական գույքի կառավարման կոմիտեն կարող է մերժել կամ ընդունել, դա կառավարությունն է որոշում եւ տեսականորեն այո կարող է նաեւ մերժել։
Որ դեպքերում օրինակ։
Չգիտեմ, բայց կառավարությունը իր քննարկումների ժամանակ համապատասխան փաստարկներ պետք է բերի։ Դրա համար ասեցի տեսականորեն, որովհետեւ այո տրամաբանական չէ նվեր մերժելը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս դեպքին, այս գործընթացը, տեսեք, ուրեմն այնտեղ կար 25 առանձին սեփականության վկայականով գույք, եւ այդ 25-ը առանձին ընդունելու դեպքում բավականին ծավալուն մեծ
տևական
այո, հողատարածքում 25 առանձին սեփականության վկայականներով 25 առանձին է, եւ հիմա մենք ուղղակի պայմանավորվել ենք, որպեսզի այդ ընկերությունը իր վաշնետոմսերով ընկերությունը նվեր ընդունվի, որը կնշանակենք կառավարիչ, եւ արդեն ընթացքում կորոշենք այդ 25-ի հետ առանձին ինչպես վարվել, ուղղակի որպեսզի ավելի երկար չտևի այս ամբողջ process-ը, իսկ դրա համար հարկավոր է ուղղակի կառավարության որոշումը նախապատրաստել, ինչը նախապատրաստ շրջանառել գերատեսչությունների միջև շահագրգիռ եւ տանել արդեն համապատասխան ձևով կոմիտեների
միջից կառավարություն։ Այս խնդիրը այդ փոքր կտորներն են, որոնք ունեն առանձին սեփականություն։
Արդեն խնդիր չկա, որովհետեւ մենք շահերի պաշտպանից Մանվել Գրիգորյանի ստացանք լիազորագիրը եւ նոր դրությունը, որտեղ նրանք համաձայնվեցին նվիրաբերել ամբողջական որպես ընկերություն եւ ոչ թե որպես այդ առանձին
վերսա
25 գույք։ Տեսեք, այնտեղ ես ինքս իհարկե չեմ եղել, չեմ տեսել եւ այդպես մանրամասն չեմ դիրապետում, բայց որքանով որ հետաքրքրվեցի, իմացա, բավականին տարբեր պրոֆիլների, ուրեմն գույքեր կան, թե Մերկատո այգիներ, թե Ձիա արշավարան, Ձիա բուծարան, Հյուրանոց, ուղակի առանձնատներ, սովորական առանձնատներ, եւ թե մեծամասնությունը տարածքի, որ հարդ դաշտ է եւ ռոռոքվում է, հատուկ չգիտեմ ինչ են ուտում այդ գողբերի համար, որոնք այդ խոտը ուտելով մեծանում են, եւ տարածքի մեծամասնությունը այդ կողբաբուծությունն է, ես հիմա չգիտեմ համապատասխան գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվողների համար, եթե դա հետաքրքիր կլինի, միգուցե եւ դա հանվի վաճառքի աճուրդով։
Ինչպես են ձեր բալանսի տակ գտնվող գույքը, հողակտորները եւ այլն հանվում վաճառքի։
Տեսեք, այնտեղ ուրեմն վաճառքի հետ կապված աճուրդի գործընթացի հետ կապված հարց կար, ես հիշում եմ։
Հա,
ես ուրեմն ասեմ, որ նախ եւ առաջ մենք ուշադրություն ենք դարձնում այն մեխանիզմներին, որտեղ որ նկատում ենք կոռուպցիոն ռիսկեր, փորձում ենք դրանք բացառել, այդ դրանց փոփոխության ուղղությամբ ենք գնում։ Աջուրների մեխանիզմի հետ կապված ասեմ, որ այդտեղ կոռուպցիան շատ մարդկային գործոնով ապայմանավորված եղել եւ հնարավորինս փորձում ենք դա վերացնել, նաեւ հանրային իրազեկումը բարձրացնել, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն, թե ինչ տեսակի գույք է հանվում աճուրդի։ Աճուրդի կենտրոնի հետ կապված կոնկրետ մի հարց կար, ես ուզում եմ նշել, որ այնտեղ հարց էր հնչում,
գուցե առադառնանք, երբ որ կհասնենք դրան նոր, հա,
ներողություն
օրենքատվություն։ Պան Բաբայան, դուք ինչպես ընդունեցիք կոմիտեն, այսինքն ինչ վիճակում ընդունեցիք, այդ ծեծված հարցը ձեզ պիտի տամ, ինչպիսի ժառանգություն ստացաք, կանքրիական գործեր հարուցված չկան, կոռուպցիոն մեխանիզմներ հասցրել եք, արդեն գոնե դուք բացահայտել կամ նշմարվում են։
Կան մի դեպքով կա հարուցված քրեական գործ, մի երկուսով սպասողական վիճակում ենք մենք, նորից ուրեմն ուղարկել ենք համապատասխան դատախազություն եւ ազգային անվտանգության ծառայություն որոշ գործեր կան։ Ես ասեմ, որ
դա անմիջապես առնչվում է նախկինին, Արման Սահակյանի հետ, թե
դա պետք է բացահայտի արդեն նախաքննությունը եւ հետո արդեն
առանց իր իմացության հնարավոր էր որ այն ինչ կլիներ։ Հաջորդ հարցը Հայկ Տիգրանյանն է գրում, ասում է կարող եք մոտավոր ասել որքան միավոր պետգույք կա գրանցված եւ այդ ամենի մոտավոր ընդհանուր գինը որքան է կազմում, որտեղ կարող ենք ծանոթանալ պետգույքի մասին տվյալներին, ցանկը հրապարակված է, եթե ոչ ինչու։
Շնորհակալություն։ Ուրեմն շուրջ 8800 անուն պետական գույք կա, որոնց թիվը բնականաբար չնչին փոփոխություններ է կրում, բայց մոտավորապես այդքան է, գնահատված չի բնականաբար այդ ամբողջը եւ նպատակային էլ չի գույքը, երբ որ նրա հետ պետք է որևէ գործարք տեղի ունենա, վարձակալություն, վաճառք, մասնավորություն,
նոր գնահատվում է,
որովհետեւ այդ գնահատումը գործում է 1 տարի եւ այդ գնահատումը փոխարժ է, հետևաբար անիմաստ գնահատել տալ
իմաստ շուկայում գներ են փոխվում նաև
դրանով, այո, փոխվում են բնականաբար եւ մենք 1 տարի է գործում այդ գնահատումը, որից հետո եթե ուշացել է գործարք տեղի չունեցել այդ 1 տարվա ընթացքում գնահատումից, պետք է վերագնահատենք այդ տարվա համար։ Եվ երրորդ հարցը
կա, հրապարակված է թե ոչ։
Ուրեմն մեծագույն խնդիրը, որ այսօր կա մեր առաջ, դա հենց գույքի հաշվառումն ու գույքագրումն է, որը վարվում է Excel ֆայլերի միջոցով, Access-ով, եւ ստեղծվել է նոր համակարգ, որը այդքան էլ մեր սրտով չէր, մենք երբ որ ես նշանակվեցի, եւ հետագայում նաեւ իմ տեղակալները, մենք սկսեցինք այդ հարցով զբաղվել։ Կարևորագույն խնդիրը, որ լինի բազա, այդ բազան կա հիմա, ուղղակի մենք նոր պահանջներ ենք ներկայացրել եւ լրամշակման փուլում է, որպեսզի հնարավորինս պարզ, հասկանալի եւ հանրության համար բաց լինի այդ տեղեկատվությունը։ Իսկ այն ինչ կա, այդքան էլ վիզուալ հարմար եւ հասկանալի չէր կարող լինել, ավելի շատ աշխատանքային գործիք էր։
Հիմա
մենք փորձում ենք այդ ամենը իրականացնել, որպեսզի վիզուալ քարտեզի վրա տեսանելի լինի եւ գույքի վրա ուրեմն բացելով հասկանալի լինի այնտեղ նկարագրությունը, ինչ վիճակում է վարձակալության, անհատույց եւ այլն եւ այլն, նաեւ պատկերներ, նկարներ, որ մարդիկ հասկանան։ Դա ամենակարևոր առաջնային խնդիրներից է, որովհետև առանց նորմալ եւ համակարգված բազայի ամբողջ տեղեկատվության տիրապետման հնարավոր չէ լավ կառավարել պետական գույքը, իսկ մեր նպատակը դա է։
Իսկ գնահատումը ինչպես է արվում, շուկայականից ավելի ցածր գներով։
Ոչ, ուրեմն գնահատումը մենք պատվիրում ենք
պետական
գույքի գույքագրման եւ գնահատման գործակալություն ՊՕԱԿ-ին, որը մեր ենթակայությանն է, եւ գնահատումը արվում է շուկայական
գներով,
ասեմ նույնիսկ շատ ժամանակ զգողություններ են լինում, երբեմն կարթարացի, որ ավելի բարձր է գնահատված, այդտեղ կախված նաեւ ինչ գործարք պետք է տեղի ունենա, հնարավոր են նաեւ որոշակի իջեցումներ, կառավարության որոշման համաձայն հնարավոր է մինչև 25%-ի գների գնի իջեցում, այնտեղ մի կետ էլ կա, որ ասում է, եթե կառավարության որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ, սա մեծ հնարավորություն է տվել նախորդ կառավարություններին գործարքներ անել, որոնք մեղմ ասած կասկածելի են
եւ տարօրինակ։ Այդպիսի գործարքներ եղել են արված, երբ դուք ընդունել եք կոմիտեն։
Տեսեք, կոմիտեն ընդունել չի նշանակում անմիջապես հնարավորություն ստանալ, կարողանալ ծանոթանալ հարյուրավոր, հազարավոր այդ գործարքներին, որոնք ծավալուն են,
որ պարզ մարդկային լեզվով ասած, այժմ գնով վաճառեն իրենք իրենց։
Այո, ես երբ նշեցի, որ մենք իրավապահներին ենք ներկայացրել, շատ մեկ օրինակով ասեմ, գնահ 450 միլիոն դրամ գնահ, շուրջ 450 միլիոն դրամ գնահատված գույքը վաճառվել է մոտ 3 միլիոն դրամով առանց ներդրումային պարտավորությունների, ինչը տվյալ դեպքում խիստ տարօրինակ է,
ում է վաճառվել։
Դե հիմա դա արդեն էական չի։
Ուզում ենք հասկանալ ավելի, որպեսզի պարզ լինի, էլի շահերի բախում կա, չկա, իրենք իրենց են վաճառել, թե
դե ասենց ասեմ, ում որ վաճառվել է հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել։
Հայտնի անունը գիտենք։
Ինչ հայտնի չէ մինչ այդ։
Ինչ գույքի մասին է խոսքը։ Հարցակննում եմ, էլի չնայած եթե չեք ուզում պատասխանել։
Հիմա քանի որ
քրական գործը հարցված,
հա,
լավ, չմանրանանք։
երբ որ հրահարուցվի եւ կբացահայտվի բոլոր տեսակի մանրամասները բնականաբար կհայտնենք։
Լավ, Լուսինե Սողոմոնյանն ասում է, պարոն Բաբան մամուլը գրեց, որ ձեզ այդ պաշտոնին նշանակեցին, որովհետեւ Լենա Նազարյանի ամուսինն եք, բայց իսկապես եթե չլինեիք Լենայի ամուսինը, ի՞նչ եք կարծում կնշանակեին, եւ դուք շահերի բախում տեսնում եք, թե ոչ, այս վերջինը ես եմ հարցնում։
Որևէ կապ չունի, ես վստահ եմ, դա ես 2013 թվականից քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության անդամ եմ։
Դրաման հաուսումը սկսեց առաջ նախ դա նշեցինք։
2015 թվականին հիմնադիր անդամ եւ առաջին վարչության անդամ։ Իդեպ ասեմ, որ վարչությունը ընտրվում է ընտրիչների միջոցով, այսինքն այդտեղ որևէ մեկ ազդեցություն չի ունենում։
Այդ ժամանակ Լենա Նազարյանը ԿՊ-ի անդամ էր։
Այո։ Այո։ Մենք ամուսնացել ենք ավելի ուշ։ Այնպես որ, չգիտեմ, մարդիկ սովորաբար իրենց մտածելակերպով են փորձում առաջնորդվել, բայց կարծում եմ այդ մտածելակերպը ընդհանուր առմամբ Հայաստանում պետք է փոխվի, որովհետև մարդուն պետք է գնահատեն իր արածով եւ ոչ թե նայեն, թե ում ինչ բարեկամ ծանոթն է, եւ որոշեն, որ այ միայն այդ միջոցով կարող է հասնել մարդը։
Շահերի բախում չեք տեսնում դուք ամեն
ինչ։ Բացարձակապես։
Մարիս Սարգսյանը գրել է, ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ ձեր աշխատասենյակը հասանելի է բոլոր աշխատողների համար։ Իդեպ այդքան էլ ողջունելի չէ, քանի որ ձեր աշխատողները ավելի կոնկրետ օգնականները, աշխատասենյակը ավելի շուտ օգտագործում են ֆոտոսեսիաների համար, այլ ոչ թե որևէ լուրջ աշխատանքային թեմաների քննարկման աշխատասենյակ։ Սրան ինչպես եք վերաբերում։
Քննադատության փորձ, որը լուրջ չէ, որովհետև փաստարկված չէ, որովհետև ցանկացած աշխատասենյակում կարելի է նկարվել եւ դա որևէ կերպ աշխատանքին չի խանգարում։ Ինչ վերաբերում է աշխատակիցների 90%-ի ելումուտին, երբ որ ես դա ասել եմ, դա
ասել եք, որ փակ է եղել այդ դուրը։
Ասել եմ, որ փակ է եղել, նկատի ունեմ, որ մարդիկ մտքներով անգամ չեն անցկացրել, որ կարող են փորձանել մտնել այդ սենյակ, որովհետև երբեք նման մոտեցում չի եղել։ Դա ես չեմ ասում, դա ինձ շատ աշխատակիցներ
են։ Որովհետև անհասանելի տարածք է եղել, այսինքն դա ղեկավարության տարածքն է, այստեղ չի կարելի, հա, օծնի սպորտով չի մտնի։
Այո, մոտավորապես այդպես։ Հիմա ես դա ասում եմ շատ-շատ աշխատակիցների իրենց ներկայացրածը, որ երբեք, ասենք, ձեռքով բարևել չի եղել միջին եւ ցածր օղակի աշխատակիցների հետ, երբեք, չգիտեմ, շատ բաներ կան, դա իմ համար հիմա կարևոր չի, որ այստեղ բարձրացանեն։
Եվ
դա չի նշանակում, որ բոլոր աշխատակիցները ամեն օր ելումուտ ունեն, եւ տեղակալները, աշխատակազմի ղեկավարը, վարչության պետերը այդ սուբորդինացիան խախտված են, ոչ բացարձակապես։ Աշխատանքը շարունակվում է հենց այդ ձևով, բայց բոլորը գիտեն, որ ցանկացած հարցով, այդ թվում անձնական հարցով, կարող են մոտենալ նորմալ մարդկային ձևով, կարող են շփվել։ Սա է ամբողջ ասածս։
Լավ, Ալինա Պետրոսյանը ասում է, ինձ հետաքրքիր է, ինչ լավ բան է կարել ես 6 ամսվա ընթացքում, ինչ բարեփոխում կամ առաջ ընթաց եք ես ոլորտում գրանցել։
Տեսեք, ես արդեն նշեցի տվյալների բազայի հետ կապված աշխատանքը, որ իրականացվում է աճուրդների մասով, ուրեմն էլեկտրոնային աճուրդները, որը հանուն արդարության ասեմ նախկինից արդեն ձեռնարկված էր այդ ամեն ինչը, բայց այդտեղ նույնպես շատ ընթացակարգեր պարզեցրել կամ խստացրել ենք, որպեսզի բացառվի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Առհասարակ աճուրդները մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է լինեն էլեկտրոնային աճուրդների տեսքով, եւ դա մարդկային գործոնը զրոյացվելու է ուղղակի, եւ դա կլինի մոտակա մի քանի ամսվա ընթացքում։ Իդեպ նաեւ օգտվելով առիթից ասեմ, որ հետեւ էլի հարց կար աճուրդների մասով, արդյոք կարող են ազատ մասնակցել
եւ շարքային քաղաքացին կարող է մտնել կայքում, տեսնել, ուրեմն վստահ լինել, որ չի կեղծվում։
Վստահ կարող են լինել, որ չի կեղծվում, ազատորեն կարող են մասնակցել եւ ծանոթանալ կարող են բոլոր տեսակի աճուրդներին Facebook-ում աճուրդի կենտրոն ՊՕԱԿ հայատար, եթե փնտրեն աճուրդի կենտրոն, այդ էջում տեղադրվում են հենց այն պահին, երբ որ պարզ է այդ աճուրդի մասին, տեղադրվում են ամբողջ տեղեկատվությունը։ Իհարկե դա այն ցանկալի տարբերակը չի իրազեկման, որը մենք ուզում ենք, Բայց առայժմ միջանկյալ այդ տարբերակն է, երբ որ կլինի արդեն կայքը պատրաստ եւ կանցնենք էլեկտրոնային աճուրդների, մենք կայքը շատ ավելի բարձրազան գովազդենք, դիրազեկենք, որպեսզի մարդիկ իմանան դա այդ մասին։
Պարոն Բաբայան, բայց ասենք մտան այդ Facebook-յան էջ ու գտան, սովորաբար գները տարբեր են լինում շուկայականից, ասացիք որ ոչ, այլ ո՞րն է
շահագրգռված։ Գները, տեսեք,
մասնակցեն մարդիկ։
Նույնիսկ շուկայականի դեպքում մարդիկ միևնույն է գնումներ անում են։ Ինչ վերաբերվում է աճուրդներին, ուրեմն շատ ժամանակ աճուրդների դեպքում կա ընթացակարգ, որ եթե չի կայացել, 20%-ով գինը իջեցվում է։ Այսինքն արդեն իսկ լինում են դեպքեր, որ իսկապես շուկականից բավականին ցածր գինը, այնպես որ մարդիկ իսկապես կարող են մասնակցել եւ տեսնել արդյոք իրենց շահավետ է դա թե ոչ։
Դավիթ Խաչատրյան, պարոն Բաբայան, արդեն նկատելի է, որ կառավարությունը պետական գույքի մասով դռները չի բացում սաճակերտներում, ենթադրելով, որ դրանից հետո հանրապետությունում անշարժ գույքի գների անկում կարձանագրվի, լրիվ բնական համարելով, որ կառավարությունն օգտվում է իր գործիքներից, հարցի առաջանում կոմիտեն ունի մշակված ինչ-որ ուսումնասիրություն ու վերլուծություն կամ հայեցակարգ այս մասով, եթե այո, կխնդրեի մի քիչ մանրամասնել։
Համաձայն չեմ, որ դռները չի բացում, պարզապես այդ ամեն ինչ տեղի ունենում կոնկրետ ավելի շատ ներդրումային ծրագրերի հետ կապված։
Բայց բացատրում է օգտատերն ինչու, ասում որ գների անկում կարձանագրվի։
Ոչ, անկում չի արձանագրվի, որովհետև եթե ամբողջ պետական գույքն էլ հիմա միանգամից վաճառվի, դա առանձնապես այն մեծ ծավալը չի կազմում, տեսակարար կշիռը այդքան չունի, որպեսզի ամբողջ շուկայի վրա այդ նման ազդեցություն ունենա։
8800 գույք ընդամենը։
1800 գույք, որոնք ընդհանուր, եթե սեփականության վկայականներով նայենք, շատ ավելի քիչ կլինեն։
Բայց ձեր մեխանիզմները արդյոք բավարար են, որպեսզի դուք ստուգեք, վերահսկեք, որ հենց ձեր իսկ աշխատակիցները, յուղոտ կտորները իրենց բարեկամներին բան մեջ չարվի։
Ոչ, բնականաբար, որովհետև այդ վերահսկողությունը կա, եւ նամանավանդ նորից եմ ասում, երբ որ կա ազատ մրցակցություն, երբ որ մարդիկ տեղյակ են աճուրդի մասին, երբ որ գիտեն աճուրդի կայքի մասին, կարող են մտնել, եւ ես ասեցի նամանավանդ էլեկտրոնային դինելու պարագայում կատանեն իրենց առաջարկները, հետեւաբար ծանոթի, բարեկամի եւ յուղոտ կտորների մասին խոսք լինել չի կարող ազատ մրցակցության պարագայում։
Լավ, մի քանի օգտատերեր հայ ֆիլմի խնդրին են, շենքի խնդրին են արդարացել, օրինակ Ռոզա Գասպարյանն ասում է, պարոն Բաբայան, ռեժիսոր Հայկ Բաբայանը հայ ֆիլմի փրկության համար ժամանակին ստացել է անգամ հեռախոսով սպառնալիքներ, կկանգնեք նրանց կողքին, եթե նորից ու նորից փորձեն սպառնալ կամ խոչընդոտ ստեղծել։
Ճիշտն ասած, առաջին անգամ եմ լսում այդ սպառնալիքների մասին, ասեմ, որ ոչ միայն ես, առհասարակ ողջ կառավարությունն ու պետությունը ցանկացած մարդու կողքին է, ում սպառնալիքներ են հնչում հասցեին։
Դե դա նախ իրավապահներին պետք է դիմել,
այո, այո։ Ինչ վերաբերվում է արդեն կոնկրետ հայ ֆիլմին, տեսեք, դա այնտեղ շատ նույնաբովանդակ հարցեր կային հայ
ֆիլմին։ Օրինակ, ներողություն, Էդուարդներ Ավդալյան ասում է, հայ ֆիլմի վերածնու նախաձեռնությունը 2 տարի զգացել են ձեր նախորդ պաշտոնակատար Արմեն Սահակյանի քար անտարբերությունը եւ գուցե կոպիտ հնչի երիտասարդների ազգանվեր ծրագրի հանդեպ առհամարանքը։ Չէ՞ կարծում, որ ժամանակն է հայ ֆիլմից հեռացնել բոլոր կաբինետում սուրճ խմողներին, Գևորքյանին եւ այլն։ Մենք ձեզ հավատում ենք, պարոն Բաբայան, ու հայ կինոն շատ եմ սիրում, շնորհակալություն, եւ այսպես կրկնվող հարցեր։
Տեսեք, հայ ֆիլմի վերածնուց նախաձեռնությանը ծանոթացել եմ հենց առաջին օրերից, երբ որ նրանք նշանակվել են եւ նրանք գրությամբ
դիմել
են, եւ նաեւ տեղի ունեցել հանդիպում մշակույթի նախարարի, փոխնախարարների եւ տեղակալի հետ, բոլոր, այսինքն մենք բաց հրավեր էինք ուղարկել հանրային քննարկման, եւ ովքեր ցանկացել էին մասնակցում էին, այդ թվում նաեւ նախաձեռնության անդամները, եւ այդ հանդիպման ժամանակ հստակ որևէ առաջարկ չհնչեց նրանց կողմից, պարտավորվեցին, որ ընթացքում կներկայացնեն, եւ մոտ 10 օր առաջ ներկայացրեցին այդ առաջարկները։ Իհարկե,
ի՞նչ էին, օրինակ, ո՞րն էր գլխավոր առաջարկը հիմնականում։
Մեծագույն խնդիրը այստեղ նախ եւ առաջ ֆինանսականն է, եւ թե ինչպես պետք է այդ ամեն ինչը իրականացվի։ Սրա մասով լուծումներ չկան, որովհետեւ հասկանալի է, որ մի այդեղ միլիոնների, դո խոսքը միլիոն դոլար, միլիոնավոր դոլարների մասին է, եւ մարդիկ, ովքեր որ չունեն այդ գումարը եւ չունեն հստակ պրոյեկտներ, ուղղակի կարող են հայտնել իրենց ցանկությունները, իրենց բարի ցանկությունները, եւ այդտենց մոտավորապես շատ լավ ազնիվ երիտասարդների, բայց նորից եմ ասում, բարի ցանկություններ են այդտեղ դրված։ Ամենայն դեպս մենք փորձում ենք գտնել որոշ լուծումներ, ոչ ամբողջական, բայց թեկուս հատվածային այդտեղ բարեկարգումներ անելու, ինչ-որ շունչ հաղորդելու։ Այդուամենայնիվ նորից եմ ասում, ամենակարևորը այդտեղ ներդրումներ եւ հասկանալի ինչ-որ պրոյեկտն է,
որը չկա
եւ լինելու պարագայում բնականաբար այն որոշակի չափանիշներ, որոշակի ֆունկցիան պահպանելու պահանջներ մեր կողմից բնականաբար կդրվի։
Լավ, Մարի Սարգսյանը հենց նոր ուղիղի եթերում գրել է հետաքրքիր է, քանի կիլոմետր եք դուք քայլել երևի հեղափոխության օրերին նկատի ունենք։
Հեղափոխության օրերին, հեղափոխության օրերին ես շատ քիչ եմ քայլել, Գյումրիից քայլարշավը սկսելուց։ Նախ ես եղել եմ այն խմբում, որը որ զբաղվում էր այդ քայլարշավի մշակմամբ, և ես ստանձնել եմ կոմունիկացիայի կապը, ուրեմն Երևան և տվյալ օրվա ճամբար, լոգիստիկան, մեկնողներ, վերադարձողների կազմակերպումը,
համակարգման գործը։
Ինքս աշխատում էի և մի քանի օր եմ ընդամենը կարողացել գնալ մասնակցել։
Այդ գործադուլերին չեք մասնակցել, ինչու՞ մեր կոչեր գործադուլը։
Բավականին ցավալի հարցի ենք հանդրադառնում, հեղափոխության մի քանի առանցքային օրերին ես գործուղման էի եւ Հայաստանում չէի, եւ շատ ավելի ծանր եմ այդ ամեն ինչը տարել հեռվից, ինտերնետով նայելով, եւ ցավոք չէի ել կարող ավելի շուտ վերադառնալ։ Վերադառնալուց հետո
անցել եք համակարգման գործ։
Շատ ու շատ կիլոմետրեր քայլել եմ, բայց դա բացարձակապես որ բարձրաձայնելու եւ բանի կարիք չունի
թվեր հրապարակելու։ Արսեն Օհանյանը ասում է, ուրեմն այն օրը մտել էի սոցապնախարության շենք, որ թոշակիս մասին մի քանի բան ճշտեմ, տենց մտա մի քանի սենյակ ու ինչ տեսնեմ, այդ խեղճերը փոքր սենյակում 5-ից 6 հոգով են աշխատում, իսկ սենյակներ կա 7-ից 8 հոգով, մեկ էլ մի քանի վարչություն կա, որ ընդհանրապես ուրիշ թաղամասում են տեղակայված, քանի որ հիմնական շենք չունեն։ Ես որպես ՀՀ քաղաքացի խնդրում եմ ձեզ սոցապ ծառայությանը նոր շենք տրամադրել, որ այդ մարդիկ նորմալ մարդավարի պայմաններում աշխատեն։
Շնորհակալ եմ։
Լավ է նկարագրված։
Շնորհակալ եմ իմ ընկերոջը նման, ուրեմն, գնահատականի համար, սոցապ ծառայությունը, որտեղ աշխատում է Արսենը։
Հասկանալի
է։ Եվ ոչ միայն սոցապ ծառայությունը, ունեն թե, ուրեմն, տարածքի, կաբինետային տարածքների խնդիրներ, եւ չի բացառվում, որ նաեւ ունենան այս նշածս մի քիչ առաջ նշածս ուշացված,
ուրեմն,
հաստիքացուցակ աշխատակազմ։ Համենայն դեպս խնդիրների լուծման տարբերակը հետեւյալն է, որ պետք է դիմեն եւ հիմնավորեն եւ փորձենք այլ տարածք գտնել։ Համենայն դեպս, ինչպես նշեց, աշխատակազմի մի մասը այլ շենքում է, եւ այդպես կան նաեւ այլ գերատեսչություններ, որ ունեն այդ խնդիրը, եւ ես որ ասեցի ամբողջ հաշվառման բազան, երբ որ մենք կարողանանք շատ ավելի բարձր մակարդակով կառավարել գույքը, միգուցե նաև այդ խնդիրը լուծենք։ Այստեղ ես կուզեի անդրադառնալ նաև մի այսպիսի ասպեկտի։ Կան պետական, ուրեմն, մարմիններ, գերատեսչություններ, այդ թվում նաև ինստիտուտներ, ակադեմիային պատկանող պոակներ, որոնց ամրացված է ինչ-որ մի գույք շենք, ասենք թե, իրենք ունեն, ենթադրենք, 60 աշխատակից, բայց սպավեցում են շատ ավելի մեծ տարածք։
Ունենք Գիտությունների ազգային ակադեմիան է ցանկում է։
Ես կարծում եմ, որ այո։ Եվ երբ որ պաշտոնական հարցում ենք ուղարկում, թեկուզ դա ասենք կառավարության հանձնարարական լինի, նշեք թե ինչքանով է ծանրաբեռնված եւ այլն եւ այլն, նրանք ասում են, որ ասենք ամբողջ տարածքը իրենց հարկավոր է, այո, բայց համապատասխան այցելությունների ժամանակ պարզվում է, որ լրիվ հակառակ իրավիճակն է այստեղ, նորից ինչ որ
սխալ
մտածելակերպ է, ի վերջո պետք է ամբողջ
կառավարությունը պիտի որոշի, թե որքան մնա այդ ակադեմիան, օրինակ այդ կենտրոնին, թե դուք եք որոշում այս հարցը ո՞նց է լուծվում։
Ես կարծում եմ, որ
մեծ բողոքի ալիք կբարձրանա այստեղ։
Այո, բողոքի ալիք կբարձրանա, եւ ամբողջ հարցը հենց հետեւյալն է. ինչու են մարդիկ բողոքում եւ ինչու են ուզում պահել ավելի մեծ տարածք, եթե դա իրենց հարկավոր չի, եւ դրա փոխարեն պետությունը վարձակալում է մասնավորից տարածքներ։ Մենք ունենք միլիոնավոր դրամի վարձակալված տարածքներ, տարբեր գերատեսչություններ, հենց մեկը Գանձապետարանը մեր կողքի շենքում վարձակալում է մասնավորից տարածք։ Սա խնդիրներ են, որ մենք պետք է կարողանանք լուծել։ Եվ երբ որ պետության ինստիտուտը, որը ասենք ունի գիտաշխատողներ, որոնք այդտեղ չեն աշխատում, որտեղ թեր բեռնված է եւ այլն, պետք է հասկանան բոլորը, որ սա պետական շահ է, բոլորի շահն է,
եւ
արդյունավետ օգտագործումը, բյուջեի անհարկի
մսխումը
մեր բոլորի գրպանից։
Պարոն Բաբայան, կարող ենք փաստել կամ եզրակացնել, որ սա նախորդ ձեր, հա, ձեր օրինակ նախորդ ղեկավարից կամ նախորդ կառավարության ժամանակ աչքից դուրս մնացած խնդիր է, որ ժամանակին սրան ուղղակի ուշադրություն չեն դարձրել, օրինակ X ակադեմիայի ղեկավար ազդեցիկ մարդ եղել եւ իրեն չեն էլ հարցրել, այստեղ կա՞ է նախկինում շահերի բախումներ։
Դուք նշեցիք ամեն ինչ եւ ճիշտ նշեցիք, բայց մի ուրիշ խնդիր էլ կա։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ բողոքի ալիք կբարձրանա։ Այ նաեւ մի պատասխան,
հա,
նաեւ մի պատասխան, որ նախորդ երբեմն նախորդները երբեք նաեւ չեն մտածել այդ քայլին գնալ, որը որ կարող է բողոքի ալիք բարձրացնել։ Ես նաեւ նշեցի հակառակ
ես շատ են եղել բողոքի ալիքներ,
նշեցի հակառակը, երբ ուռճացվել է բողոքի ալիքներ, այո, բայց բողոքի ալիք երբեք չեն ցանկացել, որ պետական ապարատում տեղի ունենա, հա, որովհետև դրանք շատ տարբեր բաներ են։
Գրիգոր Երիցյան ասում է, ինչպես են ՀԿ-ներին պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը ու պայմանները, մի քիչ մանրամասն ասեք։
Դե քիչ առաջ ճիշտ ասած,
դուք ընդհանուր ասացիք, եթե
այո, հարցի ժամանակ մի փոքր անդրադարձանք, 3 կառավարության այդ 304N որոշումը, ճիշտ ասած թվական հիմա չեմ հիշում, այնտեղ կարող ենք գրել հետո, այդ կարգի համաձայն է, որը ցանկանում ենք փոփոխել։ Այդտեղ մանրամասները նշված են, բավականին երկար պետք է թվարկել էլի այդ չափորոշիչները, աշխատակիցների թիվ, ծրագիր, որը համապատասխանում է
գլխավորը ծրագիր,
այո, ծրագիր նույնպես։
Միքայել Պետրոսյան ասում է, կոմիտեն իրավաստություն ունի զբաղվելու անհայտ խարդախությամբ, ակնհայտ խարդախությամբ օտարված պետական գույքը վերադարձնելու հարցով, օրինակ Հրազդան մարզադաշտի, համարում է, որ
դա արդեն նշեցի, որ ակնհայտ
հարդախություն,
թե ակնհայտորեն կասկածելի գործարքների հետ կապված, ուրեմն իրավապահներին հաղորդագրություններ ուղարկում ենք,
նյութեր տրամադրում ենք։
Ոչ, ոչ, ինչ վերաբերում է Հրազդան մարզադաշտին, եւ Հրազդան մարզադաշտը այդտեղ եզակի օրինակ չէ, Հրազդան մարզադաշտի հետ նույն շարքում են շատ շատ նմանատիպ խոշոր, ուրեմն, եւ հայտնի գույքեր, որոնք այդ ժամանակ կամ վարձակալության են տրվել կամ մասնավորեցվել են, վարձակալության են տրվել շատ երկար ժամկետով եւ կոպիտ ասած շատ ծիծաղելի գներով։
Հրազդան մարզադաշտներ վարձակալության հանձնվել ծիծաղելի գներով։
Հրազդան մարզադաշտը եւ Հրազդան մարզադաշտին գից տարածք կա, մեկը մասնավորեցվել է, մեկը վարձակալության է տրվել։
Ո՞նց կողմից է մասնավորեցվել։
Աշոտ Աղաբաբյանին է պատկանում, բայց ես նորից եմ ասում, ես հիմա չեմ ուզում ու կենտրոնանալ հենց Հրազդան մարզադաշտին։
Բայց ասում եք ծիծաղելի գներով, գոնե կասեք, հասկանանք ինչ գնի մասին է խոսքը։
Հրազդան մարզադաշտը ես հիմա թիվը թվականը չեմ հիշում, որ թվականն է վաճառվել, $200,000 կարգի էր այդ գինը, այն դեպքում, երբ որ միլիոնավոր դոլարները գնահատված է խեղ։ Նորից ասեմ, նմանատիպ շենքեր շինություններ ընկերությունների թիվը մեծ է, եւ հիմնականում դրանք տեղի են ունեցել 2000-ականների այդ գործարքները։ Դրանց անդրադառնանք կարող է անցումային արդարադատությունը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալ։
Ազատության տաղավարում Նարեկ Բաբայանն էր, Պետգույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։